Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta erga mana murtii biyyattii bayii filannoo duraani fudhatama dhabsiisee mormitoonni filannoo sana dhiisanii ba'anii booda marsaa lammataaf har'a hirbuu seenuun aangoo qabatanii jiran. Uummati 60,000 ta'u istaadiyeemii Naayiroobii kasaraani keessatti sirna geggeessame irratti argamaniiru. Sirni sun utuu hin jalqabamin poolisiin jamaa ol seenuuf yaalaa ture ittisuuf jecha gaazii imimmaansu biife. Gama biraan deeggartoonni Raayilaa Odiingaa magaalattii gam tokko keessatti wal ga'anii kanneen innaa filannoo sanaa walitti bu'insa humnootiin nageegumsaa waliin uumameen du'an yaadachuuf innaa yaalanitti poolisiin gaazii imimmaansu biifuun bittimsee jira. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaaseera. Kunoo.
Keeniyaa waggoota shanan darbaniif kan bulchaa turan Uhuruu Kenyatta ammas waggoota shanan dhufan kana Keeniyaa bulchuudhaafi sirni muudama taayitaa isaaniif gaggeeffameera. Qophii kana irratti bakka buutonni akkasumas gaggeessitoonni biyyoottan garaagaraas irratti hirmaataniiru. Sirna kana irratti muudama fudhachuun waadaa kan galan Uhuruu Kenyatta waggoota shanan dhufan kana dinagdee Keeniyaa fooyyessuuf darbee siyaasa lammiilee biyyattii gosaan qoqqoodes hir'isuuf akka hojjetan dubbataniiru. Dabalataan illee.
Today I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
Lammiin Afrikaa kamuu dhimma daawwannaaf yeroo gara Keeniyaa dhufu viizaan bilisaa daangaa Keeniyaa inni jalqaba ga'e irratti akka kennamuuf har'aa kaasee ajajeera. Kana kan nuti gooneef waa irraa argachuuf otoo hin taane kutannoo yaada paan afrikaanizimiif qabnu agarsiisuuf jecha. Walabummaadhaan biyyaa biyya deemnee waliin jiraachuu barre caalaatti wal hubachuu dandeenya. Yoggusis adda addummaa keenyallee walirraa agarra. Rakkoon nageenya haala siyaasa biyya keenyaa booressus yeroo obbulummaan keenya cimu ni quucara. Kun immoo akka afrikaanummaan dagaaguuf karaa banaa jedhu Kenyattan. Kanarrattis dabalataan Keeniyaan lammiilee hawaasa dinagdee Afrikaa baatiif eeyyama hojii bilisa akka isaaniif eeyyamtes beeksisaniiru. Isaanis torbeedhaan dura dursaa paartii naasaa kan ta'an Raayilaa Odiingaa akka pirezidaantitti muuduuf jedhanus Raayilaan garuu faayidaa isaarraa miidhaatu caalaa jechuun didan. Har'as immoo lammiilee biyyattii erga dhimmi filannoo kun jalqabe harka poolisiitti ajjeefaman jedhan yaadachuudhaafi qophii qopheeffatanus poolisii biraa eeyyama hin argatiin waan hafaniifi ammas poolisii faana walitti bu'aniiru. Dursaan paartii naasaa Raayilaa Odiingaa qophii kanarra kan turan yoo ta'u haga yoonaa garuu waa'ee muudama Uhurus ta'e waa'ee walitti bu'insa poolisii fi deeggartoota isaanii gidduutti uumames wanti dubbatan hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.